Protams, ka iepriekšējās ekspedīcijās ir iekrāta pieredze un ir aptuveni saprotams, kā tas ir būt uz ledājiem, bet Antarktīda ir daudzreiz pirmkārt lielāka. Apstākļi ir skarbāki un mēs tur atradīsimies, ja neskaitot zinātnisko bāzi, tad pilnībā izolācija no ārpasaules.
Trīs pētnieki no Latvijas šodien dodas ceļā uz Antarktīdu, kur zinātniskā ekspedīcija atradīsies iespējams līdz pat aprīlim. Viens no geologiem, Kristaps Lamsters, stāsta, ka zinātnieku vidē Antarktīda dēvēta par pasaulē lielāko rezervātu, jo kontinents nevienam nepieder un šobrīd tas veltīts vien zinātniskai izpētei. Tur ir aizliegta derīgo izrakteņu ieguve un jebkādas komercdarbības. Pasaules lielākais ledus apjoms koncentrēts Grenlandes un Antarktīdas ledus vairogos, kam ir būtiski ietekme uz globālo klimatu. Vairāk par latviešu pētnieku uzdevumiem Antarktīdas ekspedīcijā turpina Lamsters.
Mēs galvenokārt koncentrēsimies uz Argentīnas arhipelāga salu ledus kupolē. Tā ir teritorija, kur šāda veida pētījumi nav veikti. Mēs mēģināsim noskaidrot gan kāds ir ledus virsmas relevs, gan kāds ir zemudāja relevs. Man kā saprast, kā šie ledāji mainās klimata pārmaiņu ietekmē. Un mēs dodamies uz Ukrainai piederošo Vernadska polāru bāzi un esam ar kolēģiem, protams, jau sazinājušies un uz vietas arī atrodas viens geofiziķis zinātnieks, ar kuru mēs veiksim arī kopīgus pētījumus.
Pētnieku ikdiena šajā kontinentā būšot gan fizisks, gan morāls pārbaudījums. Ikdienu latviešu geologi ar līdzpaņemtām iekārtām no polāra stacijas dosies uz minētajām apkārtesošajām salām ar laivu. Laika apstākļi šobrīd pētnieku galamērķi ir līdzīgi kā Latvijā. Antarktīdā pat labam ir vasara un temperatūra ir ap 0 grādu, bet tur valda spēcīgi vēji, kas ilgu uzturēšanos ārā var apgrūtināt. Vairāk par pētnieku ikdienas uzturu un darba režīmu stāsta ekspedīcija geologi Māris Krievāns un Jānis Karušs.
Būtībā mums ukraiņi atsūtīja sarakstu. Tie ir kartupeļi, kāpusti, ir svaģie dārziņi, lai būtu vitamīni tiem, kas jau ir palikuši tur jau ilgāku laiku. Tā nav standarta kaut kāda pārtika, kas ir piemēram žāvētā gaļa vai kas, bet pēc iespējas svaigāka.
Kā jau mēs to parasti darām būs ekspedīcijās, tad strādā, kamēr var strādāt un guļ tad atlikušajā laikā. Un es prognozēju, ka šajā ekspedīcijā mēs varbūt tā akurāti, ka katru dienu 16-17 stundas nestrādāsim, ņemot vērā to, ka mēs tomēr tur mēnesi varbūt pat divus pavadīsim. Bet es prognozēju, ka dienā 12 stundas tas būs absolūtais minimums, ko mēs darbosimies. Uzņemošā puse interesējās par to, kādā mēs esam gan fiziskajā formā un vispār arī veselības stāvoklis, kāds mums ir, bet ņemot vērā to, ka mēs līdz šim jau esam četras ekspedīcijas realizējuši un gada daudz komunicējuši ar ukraiņiem, viņi ir sapratuši, ka varbūt mūsu gadījumā tas nav tas, par ko ir jāuztraucās.
Tāpat ekspedīcijas dalībnieki ievāks dažādus paraugus, kurus vēlāk pētīs arī mikrobioloģijas zinātnieki, lai noskaidrotu, piemēram, kādi mikroorganismi atrodami ledājā. Savāktos paraugus zinātnieki apstrādās gada laikā pēc ekspedīcijas.
Pētījumi, kas tiek veikti Antarktīdā, var sniegt mums daudzas atbildes par to, kā ir mainījies klimats uz Zemes pēdējo miljonus gadu laikā. Un otrā saistība, ka arī Latvijā bija apledojums. Tikai pirms 14-15 tūkstošiem gadu ledājs atkāpās no Latvijas. Līdz ar to visu, ko mēs redzam Latvijā, Latvijas augstienes zemienes, visi relefs ir tiešas ledāja atstātās darbības pēdas. Tātad iepazīstot šos te ledājus klātienē, veicot pētījumus mūsdienu ledājos, mēs iegūstam arī zināšanas, lai labāk saprastu, kā ir veidojies Latvijas relefs. Un šeit nāk klāt arī praktiski aspekti, kā derīga izrakteņa, kur atrodas Latvijā un kādas ir šo derīgo izrakteņu izplatības likumsakarības.
Nopietni pētījumi šajā kontinentā sākti tikai pagājušā gadsimta sākumā, un šī būs pirmā latviešu pētnieciskā ekspedīcija uz Antarktīdu. Projektu finansē Latvijas Universitātes fonds, kā arī daļa Eiropas un privātu atbalsta līdzekļu. Sinti Ambot, Latvijas radio.